100 питанняў, 100 адказаў. Шляхі, якімі пан кіруе гісторыяй, сапраўды невядомыя для чалавека. У другой палове 19 стагоддзя папа рымскі пачаў губляць свецкую ўладу. Рым, горад пантыфіка, быў акупаваны. Сам папа апынуўся ў палоне. У многіх еўрапейскіх краінах умацаваліся напады на касцёлы святароў. Лодка святога Пятра сапраўды рызыкавала перавярнуцца і знікнуць у хвалях гісторыі. Тады большасць вернікаў, і ў тым ліку ўся іерархія касцёла, бачыла ў гэтым знак апакаліпсіса, які набліжаўся. Але парадаксальная рэч, Божы провід пакіраваў так, што ўсе гэтыя падзеі толькі паспрыялі ўмацаванню ўлады папы. Згубіўшы магчымасць абараняцца сілай арміі, адмовіўшыся ад тэрытарыяльных жаданняў, папа пачаў умацоўваць не сваю свецкую ўладу, а тую, якую даверыў яму праз святога Пятра сам Езус Хрыстус – духоўную. Першым крокам у гэтым накірунку стала прыняцце ў 1870 годзе дагмата, які лічыцца самым спрэчным у гісторыі касцёла – дагмата аб беспамылковасці папы. Аб ім мы пагаворым у сённяшняй праграме. Па-першае, важна зрабіць некаторыя ўдакладненні. Калі гаворка ідзе аб беспамылковасці папы, многія часта разумеюць пад гэтым безграхоўнасць. Гэта не так. Каталіцкі касцёл, грунтуючыся на Біблії, навучае, што папа, дзякуючы асабліваму дару Святога Духа, не можа рабіць памылак у пытаннях веры і маралі, калі існуюць адпаведныя умовы, аб якіх мы пагаворым ніжэй. Аднак ніколі касцёл не казаў аб тым, што папа пазбаўлены чалавечых слабасцяў, грахоў і недасканаласцяў. Папы, як і іншыя вернікі, спавядаюцца і просяць у Бога прабачэння за свае правіны, а гэта сведчыць толькі аб іх пакоры. На працягу доўгай гісторыі існавалі сапраўды святыя папы, але часам былі і такія, паводзіны якіх, мягка кажучы, з'яўляюцца спрэчнымі, і касцёл ніколі гэтага не адмаўляў. Такім чынам, разумець пад беспамылковасцю безграхоўнасць – гэта неправільна, гэта дзве зусім розныя рэчы. Другое ўдакладненне тычыцца таго, што папа з'яўляецца беспамылковым, калі зацвярджае, звяртае ўвагу вернікаў ці прапануе для веры праўду, якая тычыцца веры і маралі. Для беспамылковасці рашэння папы павінна існаваць чатыры ўмовы. Па-першае, пантыфік павінен казаць «экс-катедра», гэта значыць як найвышэйшы кіраўнік касцёла, а не проста тэолаг. Па-другое, яго рашэнне павінна тычацца ўсяго паўсюднага касцёла, а не нейкай асобнай яго часткі. Па-трэцяе, папа павінен даць зразумець, што прымаючы рашэнне карыстаецца дарам беспамылковасці. І чацвёртая ўмова тычыцца таго, што беспамылковым з'яўляецца рашэнне папы толькі ў адносінах веры і маралі, але не навукі, гісторыі ці якой-небудзь іншай сферы. У многіх прадстаўнікоў іншых канфесій, а таксама і саміх католікаў, часта ўзнікаюць пытанні. Адкуль такая ўпэўненасць, што папа з'яўляецца беспамылковым у пытаннях веры? Фундаментам для прыняцця дагмата аб беспамылковасці з'яўляецца Біблія. Мы ведаем, што Езус Хрыстус заснаваў свой касцёл на апостоле Пятры. У Евангелі паводле Мацвея чытаем: «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой». Калі б Пётр мог памыляцца ў пытаннях веры і маралі і не мог навучаць іншых людзей, гэта б не адпавядала таму, што Хрыстус даверыў касцёл менавіта яму. Таксама і наступнікі святога Пятра, біскупы Рыма, не могуць памыляцца ў гэтых пытаннях. Мы ведаем таксама, што Хрыстус даверыў Пятру ўладу ў касцёле, кажучы: «Што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта значыць «звязана і развязана самім Богам». У біблійнай мове словы «звязаць» і «развязаць» азначаюць «забараніць» і «дазволіць». Бог не можа памыляцца і зацвярджаць памылковых рашэнняў. Гэта значыць, што ён аказвае святому Пятру асаблівую падтрымку ў выкананні яго ўлады. Узгадаем таксама, што Хрыстус даверыў Пятру заданне пасці яго статак, гэта значыць касцёл. Хрыстус зрабіў гэта, бо ён, беспамылковы і сапраўдны пастыр, узыходзіў на неба і хацеў даверыць свой народ Пятру і яго наступнікам. Паводле жадання Хрыста, касцёл з'яўляецца прыладай збаўлення людзей. Праз касцёл яны таксама імкнуцца да неба. Таму было б дзіўна, калі б уладу ў ім Бог даверыў пастырам, якія памыляюцца ў пытаннях веры і маральнасці. Такім чынам папы атрымалі дар беспамылковасці. Варта дадаць, што падчас апошняй вячэры, калі Хрыстус размаўляў з апосталамі, ён казаў Пятру: «Сымоне, Сымоне, вось сатана дамагаўся прасеяць вас як пшаніцу, але я папрасіў за цябе, каб не знікла твая вера, і ты, калі вернешся, умацуй братоў сваіх». Калі Хрыстус маліўся да айца, той заўсёды выслухоўваў яго, у гэтым няма сумневаў. Такім чынам малітва аб тым, каб ніколі не знікла вера Пятра, таксама была пачута. Гэта вера засталася ў Пятра і яго наступнікаў назаўсёды. Дзякуючы ёй і менавіта ў пытаннях, якія тычацца яе, папы з'яўляюцца беспамылковымі. Заданне, дадзенае Пятру, умацоўваць братоў сваіх, з'яўляецца нічым іншым, як кіраваннем верай. Зноў жа, было б дзіўна, калі б Езус даверыў уладу кіраваць верай народа Божага чалавеку, які можа памыляцца адносна яе. Варта дадаць таксама, што падчас апошняй вячэры Хрыстус паабяцаў вучням, што на іх сыдзе Дух Святы, Дух Праўды, які будзе іх вучыць усяму, што трэба казаць і як дзейнічаць. Такім чынам Езус паабяцаў сваім вучням, касцёлу, пастаянную падтрымку Святога Духа, дзякуючы якому папы і касцёл не могуць памыляцца ў пытаннях веры і маралі, і дзякуючы якому могуць навучаць усе народы. Шановныя сябры, калі б у рамках нашай праграмы вы хацелі паслухаць адказы на якія-небудзь асаблівыя пытанні, пішыце нам на адрас Палаццо Піо, Пьяца Пія 3, 00120, Чытадель Ватикано, або на e-mail bela@vatiradio.va. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Єзус Христус.
Сто питанняў, сто адказаў.